povabu goče našega župnika, gospoda Stržaja, ki je za Bovišen, pa še gospod Živo, ki je za pričevalka tudi danes, da pridete da gor. Kar mi bodite tudi gor na? Sam ne, kak se vam. Bom dal tale, tale mikrofon, ker vam. Ne. Malo preveli, to le moram malo upraviti. Vidim, da imam, imam še nekaj na zalogo, da? Najprej, da ta stare obdelam. Lele, prvi listek. Kako počivati v svetem duhu? Kako moliti v jeziki? Hvala lepa. To je v bistvu prvo vprašanje, potem je pa še, še drugo, tu bom pa potem prebral. Kdo bo?
Jaz kar vem. Molitev jezikih, bom o molitvi jezikih povedala. Na vinkošnji dan, oziroma tako, ko je šel Jezus v nebo, je rekel... Se pravi, po vstajenju so učenci pa Marija ostali v tej dvorani zadnje večerje in so 10 dni molili. In tam je bilo še potem več ljudi, ki so se jim pridružili. In na vinkoštni dan je prišel Sveti Duh v obliki plamenov. In on je takrat prišel s tako močjo, da so v bistvu ljudje, ki so prišli iz različnih koncev, se med seboj razumeli. In vsi so govorili o tujih jezikih, hkrati so se pa vsi razumeli. Se pravi, Sveti Duh je prišel v tej obliki in je dal določen duhovni dar. Molitev v jezikih je duhovni dar. In o tem duhovnem daru beremo v apostolskih delih in potem še naprej v drugih Pavlovih pismih. Različni so duhovni darovi in Bog v bistvu daje duhovne darove taki, kot so potrebni za tisti čas in tisti prostor. In nas Sveti Pavel velikrat spodbuja, prepenite po duhovnih darovih, molite za duhovne darove. Dar molitve v jezikih je eden od teh duhovnih darov in je edini duhovni dar, ki je dan najprej za lastno izgradnjo in šele potem za služenje. Ker drugače duhovni darovi dan je najprej za služenje. Kaj pomeni dar molitve v jezikih? Pomeni, da jaz za sebe ne vem točno, kako sem prej rekla v tej celi sliki, kaj je to, kar res rabim. Kaj je to, kar me bo res izpolnil, kaj je to, kar me bo res napolnil, kaj je to, kar me bo bolj pripeljal k Bogu. Zato Sveti Duh sam moli v men z neizrekljivimi vzdihi, tako piše v Svetem pismu. Se pravi, jaz se enostavno prepustim, izgovarjam zloge in Sveti Duh v men, mene začne pri tej molitvi voditi in Sveti Duh moli v men. Kak molit v jezikih? Bog si zelo želi vsakmu izmed nas dati ta dar. Ampak Bog redko kdaj namest nas odpre usta in govori, če sami kaj za to ne naredimo. Zato je vsak povabljen, da odpre usta, moli, poje, izgovarja vzloge in prosi za dar molitve v jezikih. In ta dar potem pride in boste videli, da začne duh delovati in vas vodi, da boste vedno bolj govorili v jezikih. In na ta način je to eden bolj močen dar, kak napreduješ v veri, kak se povežeš z Bogom in kak moliš za to, kar res najbolj potrebuješ. In tudi, ko molimo za druge, jaz še za sebe ne vem točno, kaj je to, kar res rabim, kaj šele za druge, vedno molim v jezikih, ker Sveti Duh v meni moli. Počivanje v duhu je pa ravno tako duhovni dar. In Bog ima za vsakega od nas take duhovne darove, ki, po katerih nas želi uporabiti in ve, da bojo za nas najboljši, za našo rast. In daje različne duhovne darove. Nekaterim, na primer, da dar počivanja v Svetem Duhu, to pomeni takrat, se še na poseben način dotakne in na poseben način globinsko ozdravlja. Kdaj dobi kdo kak dar, na kakšen način ga dobi? To odloča pa Bog. In smo povabljeni, da ga v zaupanju prosimo za duhovne darove, ki si jih želimo, hkrati pa pač zaupamo, da točno take, ko jih dobimo in takrat, ko jih dobimo, je pravi čas.
Lahko bi še jaz.
Imam še predvsej vprašanj, kar
pomeni. Svojo kratko izkušnjo. Ko smo bili v paramonijo, prvo njalo v Franciji, so prvi še tam molili. In bi prišel pravi en Nemc, starejši, in pravi, samo tukaj sedi, ona je prevajalka, rekla, samo sedi in lepo delo kaširam in tako bodi tu. In ta Nemc začne. Joj, sem rekel, to je pa tako. Tako da bi otroci se s puško s mitraljezo streljali. Ampak on še kar naprej. In ko je tak eno par minut tak moro nad mano, meni so začele kar solze teči. In se mi je že duh dotaknil, čeprav nisem vedel zakaj.
Jaz izkušnje jezikov nimam. Učival sem pa že kdaj v duhu, ko kdo zelo govori, pa pa jaz malo zadremno.
Ok, hvala. Eno vprašanje malo. Koliko naj človek nameni svoji lupniji? Kaj se spada pod desetino? Ali se v to všteva tudi dar za maše? Hočeš župnik, to je tako vprašanje. Pa ne vem.
Manj spominja to vprašanje na ta, ko Jezus pravi farizejem, ne, kako so zviti in modri, to, kar bi moral dati templu, oziroma, robe se rekel, to, kar bi moral dati staršem, da bi poskrbel za njih, da bi normalno živel, on pa daje raj za templ, korban, kot dar. Ne. Tako da kdor bi na ta način dal za maše, mene manj spominja na to trgovino. Ne vem, če daš, zdaj, nekateri poznam kakšne ljudi, ki res dajo desetino od svojih dohodkov, dobro, no bom rekel, jih za župnijo morda dajo tudi za kakšne dobrodelne namene, ampak da s to vero, da bo Bog dal stokratno. Tako da zdaj jaz tle ne bi kopčoval, bom pa dal za maše na mesto, ne vem. Tle se mi deje, meni manj teši po kupčini.
V Svetem pismu v Malahiji piše, da bo odprl zapornice neba in bo ustavil požiralca tistim, ki dajejo desetino. Desetina pomeni desetina od dohodka. To ne pomeni desetina, bom nam iz dohodka dal v dobrih delih. Pomeni desetina od vsega, kar pride. In Bog obljubi, da tismo, ki da z veselim srcem, ker piše, Bog ljubi veselega darovalca, da bo povrnil. In jaz dajem desetino in jaz vam lahko povem, mogoče v kakem drugem pričevanju, ker danes ne bo časa, na tisoče zgodbic, koliko je Bog kreativno tem, da povrne. Ampak ne da dam za to, da mi bo povrnil. Dam iz poslušnosti, ker me je Bog temu povabil. Ampak jaz vas iz lastnega življenja vse povabim. Dejte desetino. V Svetem pismu piše, preizkusite me, odprl vam bom zapornice neba. Sem prepričana, da imate tudi vi z desetino, ne, izkušnja je tak. Ne poznamo sebe, ki bi dajala desetino in bi rekla, dajala sem desetino z veselim srcem in mi Bog ni povrnil. Dejte desetino, pa poslušajte, kam vas Jezus nagovarja, da dajete. Včasih dam kaki prijateljci, včasih dam, ne vem, upuščco, včasih dam karkoli. Eni dajajo stalno za isti namen. Poslušajte, kam vas Jezus vabi, dejte z veselim srcem in Bog to resno vzame.
Hvala. Kako spoštovati mamo, ki ti reče, da nisi bil zaželjen otrok?
Morda bi samo jaz to svoje izkušnje, ko sem bil v duhovnih vajah, jaz sploh nisem mogel biti hvaležen za svoje starše. In mi je, ko sva šla en dan od svete maše, je gospod poklacal dva kološa. En je bil cigan, drugi pa ni bil cigan. Bila sta pijana in sta šla po pločniku. Mimo je šel avto. In tiskat je tista, ki je bil na zunanji strani, prijel tega za roko, da ni on padel pod avto. In pravi, a vidiš to ljubezen. Čeprav človeško gledano je to sta ta dva izmeček Novega mesta. Ampak pravi, imata še toliko ljubezni, da je podal bratu roko. In potem sem se jaz tako zahvaljeval Bogu za ta dva cigana. In drugi dan, ko sem imel premišljevanje, mi pride besede. Za ta dva cigana se mi tako zahvaljuješ. Kako se mi bi moral zahvaljevati za svojo mamo, ki te je rodila? Če te je samo rodila, pa pustila tam na kanti, pa da te je nekdo odnesel, si je že s tem zaslužila nebesa, da te je rodila. Kaj še ne, kako se bi moral zahvaljevati za svojega očeta, sosede, brata in sestra. In tisti, ki te bo zahvalni dan, in tisti, ki se jaz, in tak mi je Gospod rekel, pravi, če ti ni mama tistega dala, kar sem jaz dal za te, bo pred mamo odgovarjala, ti tvoje je, da ji odpustiš in da rečeš hvala za mojo mamo, ki me je rodila. Ne glede kakaj je bila. In res od tistega jaz se zahvaljujem za starša, tudi za očeta, tudi spravo smo za očeta, viš, to sem pozabil povedati, ampak je bilo preveč tega, da je drugič. Amen.
Gospod na škof je v praznični pridigi priporočal, v družini v družinah odpuščajte. A kaj pomeni odpustiti, če nekdo v družini stalno dela nekaj, s čimer se ne moremo strinjati, imamo za škodljivo, a ta človek ni pripravljen spremeniti svojega ravnanja. Navajam dva prirejena in poenostavljena primera. Eden od družinskih članov stalno, redno zalaga majhne otroke s sladkarijami, potem pa se razburja, ker otroci pri obrokih ne jedo pripravljene vsakdanje hrane. Ali pa kritizira gospodinjo, da ne skuha dobro. To je prva, pa še drugo vprašanje. Odrasel družinski član pritrjuje mladostnikom, ki ponavljajo trditve vrstnikov ali javnega mnenja. Ni potrebno moliti in hoditi redno k maši, saj so tisti, ki veliko molijo ali veliko hodijo k maši, mnogokrat slabši od onih, ki ne molijo ali ne hodijo k maši, in pri tem tudi navedejo primer. In kako ravnati v takem primeru, ko vidiš, da ne moreš ničesar doseči? Mirno, če zmoreš zagovarjati svoje mnenje. Sicer imajo nov dokaz, da so v vsakdanjem življenju pobožni, slabši od tistih, ki niso pobožni. Sprav dva vprašanja. Prvo je v sladkarije, pa potem otročne jedo. Drugo pa v zvezi z vero, pa pobožni smo slabši kot tisti, ki ne hodijo k maši.
Jaz sem sama en stavek tudi rekla. Odpuščanje ni vezano na to, a je neko dejanje prav ali ni prav. Odpuščanje ni vezano na to, a je neka oseba vredna tega odpuščanja. Odpustiti pomeni, da jaz najprej osvobodim sebe in sem jaz zaradi tega svobodna in lahko se odprem za Božjo milost. Odpuščanje ni vezano ne na težo dejanja, ne na to je dejanje v redu, ne na to, ne pomeni, da moram s to osebo se potem družiti. Odpuščanje pomeni, da se jaz osvobodim od tega in lahko naprej živim. Jaz odpustim najprej zaradi sebe. In ena stvar, ki mi je ful blizu, en primer je, da to, da jaz ne odpustim, je isto, kakor da bi vsak dan spila en deci strupa, da bi ta drug crknil. Ko še kdo drug, jaz ne bom komentirala konkretno.
Ja, nekoč je ta pater šef rekel, da je duhovnik vaja, da neodpuščanje je glih tako kot dva zapornika, ki jih vam spustiš in sta zvezana z lisicami. In sta skozi skupaj. Človek, ki mu ti zameriš in mu ne odpustiš, s tabo gre spat, s tabo spi, s tabo gre stat, s tabo je in je cel dan s tabo. Če si to želiš, pač ne prosi za odpuščanje, ampak tudi odpuščanje je milost in tudi, ko se čas dopolni. Jaz sem rabil mojega očeta je Bog čakal do 90. leta, da so naredila spravo. Predno je umrl. 92 let, ko me res lahko rečem, da Bog naredil spravo. Čas častijo Božji trup.
Vprašanje za gospoda Kocijana, kako je sprejel smrt sina in kako zdaj gleda na to? Ali je kdaj pomislil, da bi obupal nad življenjem?
Ja, to je rana, ki še danes boli. Mi se zdi, da ni hujšega, tudi če je nesreča, ampak če je pa samomor, to je pa res težko. Hvala Bogu, jaz sem prej sem večkrat razmišljal o samomoru, ampak odkar sem spoznal Boga, ki je ozdravil moje rane, zdaj o tem lahko govorim in lahko pričujem. Nisem pol več nikoli pomislil, da bi naredil samomor, ne? Ker življenje, da ko si ti z Bogom, se nimaš kaj pati, ampak se vsak vrljivo veseliš nekaj ljudi.
Kako biti otrok oziroma prositi kot otrok, če si prenatrpan z vsemi opravili kot mama, žena in tribice pred živami?
Velikrat ne, se mi zdi, da imamo mi neke napačne predstave, da moramo delati stvari, ki so časovno izčrpne in da moramo pol ful moliti in povedati veliko bratcu in ne vem kaj vse, ampak biti z Jezusom, molitev, najbolj sveta molitev, je lahko tudi, da jaz samo, ne vem, usred ne vem kakega opravila, ga v to pokličem in ga nekaj enostavno prosim. Velikrat pozabljamo, kako pomembno je zna tudi počivati z Jezusom. Se pravi, takrat, ko sem najbolj utrujena, pa ne morem več, pa sem na tem, da se zlomim, si včasih naložim še dodatno opravila, še dodatno služenje, še dodatne stvari, namesto da bi takrat vse spustila in samo bila z njim. Vsak je poklican, da najde svoj konkreten odgovor, ki se v vsaki situaciji pa v vsakem življenjskem obdobju spreminja. Ne vem, v enem obdobju boste najlažje kot ta otroški odnos z Bogom živeli na tak način, v drugem na drugačen način. Bistveno je, da se zavedate, da to ne pomeni, da morate žrtvovati čas ali pa, da je to nekaj, kar bo povzročil težo. To je nekaj, kar naj bi težo oduzel. Se pravi, znotri tega, znotri teh opravil, v to poklicati Jezusa. In ni nujno, da je to vedno nek obrazec, da je to vedno nekaj zahtevnega. Ampak enostavno, tako kot prijatelj, mu rečete, lej Jezus, jaz sem zdaj čist na tleh, preveč imam vsega, ful imam vsega, daj priti ti v to, pomagi mi, odzem ti breme. Ali pa ne morem ne moliti, ne govoriti, ne nič, samo ulegla se bom za 5 minut, daj ležti tle zraven mene. In on je tle in on bo naredil. In tudi to se mi zdi, jaz za nobenega od vas nočem pametovati, kak način bo najboljši ali pa kako. In tudi včasih, ko imam take pogovore, jaz ne vem odgovora. Jaz lahko sam povem, kar jaz živim. In vas vsakega, ki ne ve, na kak način, povabim, da vprašate Jezusa, na kak način naj jaz zdaj znotraj te situacije, ko sem, pa je to problem, pa je to problem, pa je to problem, živim ta otroški odnos s teboj, da me ti vod. In on bo dal odgovor.
Če ne morem moliti le v mislih, prosim in upam, ne verjamem, da bom uslišana.
Ne razumem čisto vprašanja, ampak dobra novica je to, da Bog velikrat v svoji ljubezni da tudi takrat, ko jaz ne verjamem, da bom uslišana.
Dobro. Govorili ste, da nam Bog želi dati življenje v zgornji palubi. Torej, blagostanje, polnost vsega. 1/3 svetovnega prebivalstva živi pod pragom revščine. Zakaj? Ali njim Bog noče dati? Si morda ne zaslužijo? morda ne prosijo pravilno, je Bog na nje pozabil.
Ta zgornja poluba je zelo pač odvisna od konkretne situacije. Ampak veste, kam je zanimiv? Vsi misionarji, ko pridejo nazaj, rečejo, oni res nimajo veliko, ampak so veliko bolj veseli kot tle. Tako da jaz ne vem, kdo je v zgornji palubi.
Bom povedal primer iz šole. Nekaj let nazaj na učiteljica razlagala otrokom, da Jezus ni dober. In ena punčka roko gor prav, Jezus je dober. Ne, prav lete otroci, koliko je ljudi, ki trpijo, ki so nimajo za jesti in tako naprej. Ne, učiteljica, Jezus je dober, poglejte, koliko stvari je nam dal, da lahko z njimi delimo. To je to.
Pa še eno stvar bi povedala, ker mogoče prej nisem bila dovolj jasna. Največja dobrina zgornje palube je to, da sem jaz ljubljena. Da to, da ne glede na to, koga zaserem, ne glede na to, kaj naredim, jaz sem ljubljena. A sem sama, a so, ne vem, moji otroci vse zafurali, a je ne vem, kaj se zgodil z možem, a me Bog usliši ali ne sliši, jaz sem ljubljena. Ta moja najglobja potreba je potešena v vseh primerih. In to je ta najbolj zlati ključ zgornje palube. Jaz sem ljubljena. In tukaj mi velikrat hiramo, si kupujemo ljubezen, se v službi raztrgamo. Se nam ne zdi, da smo vredni ljubezni, zato smo raj tukaj učinkoviti, da nas ja ne bojo zapustili. Se skozi stresemo, mi smo ljubljeni. To je največji luksus zgornje palube. Nam res ni treba živeti ne v strahu, ne v stiski, ker ne glede na to, kaka je stiska dejansko ali pa kaj se nam dogaja, mi smo varni pa ljubljeni. V to smo najprej.